blaðsíða 36. Púrímhátíðin er líka skemmtileg. Hún er svolítið lík öskudeginum á Íslandi. Allir mæta í búningum í sínagóguna og fá salgæti. Páskarnir eru líka haldnir hátíðlegir. Þá rifjum við upp söguna gyðinga sem voru þrælar í Egyptalandi í gamla daga og flúðu yfir hafið og urðu frjálsir. Þegar við höldum páskahátíð borðum við mjög sérstakan mat. Allur maturinn minnir okkur á einhvern hátt á páskasöguna. Páskana borðum við ekki venjulegt brauð, heldur brauð sem innheldur ekki ger. Það minnir okkur á að þegar þrælarnir flúðu, gátu þeir ekki beðið eftir að brauðið lyfti sér, heldur þurfti að flýta sér að baka það.